Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri 69. mucize Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun haqqiga barakat sorab, duo qilganlari va mol-u davlati ziyoda bo'lgani. Abu Aqildan rivoyat qiladi. Abu Aqilning bobosi Abdullah ibn Hisham u bilan bozorga chiqib, taom sotib olar edi. Yo'lda uni Ibn Zubayr va Ibn Umar uchratib, bizni sherik qilgin. Chunki Rasulullah sallallohu alayhi va sallam senga baraka tilab duo qilganlar deyishardi. U ikkalalarini sherik qilar, tuyasi barobar foyda ko'rib, uni uyiga jo'natar edi.